Netuvoties ūdenim alkohola reibumā, nekādā gadījumā neiet peldēt reibuma stāvoklī. Otrais noteikti pieskatīt, lai bērni netuvotos ūdenim vieni paši, neiet peldēties tumsā, neiet peldēties vieniem, jo pastāv risks, ka, ja nepieciešama palīdzība, tad var arī šo palīdzību nesasaukt. Un vēl viena lieta, kas ir ļoti būtiska, nekādā gadījumā nelēkt ūdens tilpnēs, ne uz galvas, ne uz kājām, jo katru gadu arī šais svētku brīvdienās ir vairāk gadījumu, kad lecot uz galvas vai kājām ir smagas traumas, arī dzīvību apdraudošas traumas, kas ir mugurkaula, skriemeļu bojājums, kas var radīt arī invaliditāti un smagākos gadījumos, diemžēl iestāties nāve. Un tad atkal nepieļaut, ka to dara arī bērni.